Han Terje Mikael Hasle Joranger, han var fram på hotell I Østerdalen og hadde et svært interessant foredrag om utvandring fra området her og til Amerika. Jeg tok opp alt, men jeg kan ikke sende det, for da hadde resten av kvelden gått, men jeg hadde et intervju med han, og det skal nå komme I tur og orden. Og så har jeg da fått tilsendt ifra han et lydkutt, som faktisk 100 år gammelt. Det ikke ofte med så gamle lydopptak I radioluster. Og hun som leser der, hun Eida kaller hun Guri på farmen. Det opptak ifra 1920 år I. Og det Eleonora Olsson som snakker sogning, engelsk og sogning litt om en annen. Mori henne utvandret ifra Dversdalen utenfor Marifjøra. Så Eleonora født I USA og lærte sogning av mor si, da hun var ung. Hun var mye nyttet som underholder ved ymse arrangement I det norsk-amerikanske miljøet, de tidligaste 10 årene på 1900-tallet. Så etter det intervjuet, så da kommer Eleonora Olsen og forteller sitt på litt engelsk og litt norsk. Og etter det, så det da en sång som Farvel, nu moder Norge. Og det etter en gruppe bort på Hedemarken, tror jeg, så etter en Guttorm. Jeg tror man har spilt den en gang for lenge siden. Men da kommer de tre etternavn. Først Terje Hasle Joranger, og så Eleonore Olsson. Og så farvel nu moder Norge. Så da setter vi det I gang. Radio Luster I kveld på Jostedal Hotel. Det 18. mars. Og vi har hatt et svært interessant foredrag her. Og det han Terje Hasle Joranger, og du har en lang titel, den tror du for seg selv, for det hele blir bare feil.
Jeg fag- og forskningsdirektør ved Norsk Utvandrermuseum, og så en professor I historie ved Universitetet I Innlandet. Og I år så jeg også fagkoordinator for Crossings 200, som da 200-års markeringen for den første norske utvandringen til Nord-Amerika. Så det et utvandrerjubileum.
Ja, og det det tema du har hatt I kveld, og det var særdeles interessant å høre på, og det viste som bare hvor mange som kom og ville høre, det var helt fullt I alle lokaler. Så, og det tema utvandring, det jo sentralt for Jostedalen. Ikke sant?
Det det. Det det. Absolutt. Ja. Stor utvandring, høy intensitet, og det ligger da på toppen I Sogn når det gjelder utvandrere I forhold til folketallet I 1865. Målt med andre bygder så var det Jostedalen som hadde det høgste folketallet som reiste I forhold til befolkningen.
Ja, men det hadde vel sine grunner?
Det hadde sine grunner. Ja. Her var det også det var store familier, og det var etter måten lite dyrka jord, og brødfallet på når de første fikk vite om at Amerika var et reisemål så begynte noen å reise først og det var ikke uvanlig å skrive brev tilbake slik at flere kom etter så det ble en selvforsterkende kraft etter hvert og utvandringen fra Jostedalen preget hele bygda, alle grendelag så det var nær sagt utvandring fra alle gara og husmannsplasser med noen få unntak
Ja, nei, jeg inntrykk av det at alle har liksom noen I Amerika som det
Ja.
Men det så jeg ble sittende og tenkte på litt, og jeg har egentlig tenkt på det før også. De reiste fra små husvannplasser, mest ikke vet det, ingenting. Og de kom seg til Amerika, og de kjøpte land. Hvordan si I all verden kom de fra det til det? Kunne du ikke ha noe stort oppspart kapital, altså reiste? Det var et mirakel.
Tidlige utvandrere fra bygder hadde som regel var som regel altså veldig ressurssterke og det var ikke uvanlig at det første som reiste var garfolk for Jostedal så var det en ugift garmannssønn fra Helligarden som reiste og Men hvis du reiste som familie etter å ha hatt en aksjon, for eksempel, så stod det bedre, for da hadde du kapital som du kunne begynne med i det nye landet. Men for eksempel, det eksempelet med han som heter Jetmund Bjørk fra Uri, en plass under Bjørk, han reiste jo, han var jo husmann, men han tok seg arbeid ganske raskt etter han kom over og fikk opp og fikk midler ganske fort, som han da kunne bruke på å kjøpe seg land. Så det at du hadde folk du, som du kom til, som tok imot deg, og som du kunne bo hos den første tida, inntil du kunne disse områdene og få tjeneste hos andre. Det var en måte å spare opp kapital på, og når du da hadde nok penger, så kunne du enten kjøpe jord på staden, eller reise videre vestover for å så kjøpe ny jord, som var lagt ut av regjeringen.
Jo, men en ting var å kjøpe jord, men det var jo bare jord. Du skulle ha en plass å bo, du skulle ha et eller annet, du skulle ha tak over hovedet.
Ja.
Hvordan kom det ifra det?
Ja, det et godt spørsmål. Men som regel så de første som reste fra mange bygder kom jo til etablerte bosetninger. Mm. Gjerne folk du kjente fra før, eller i hvert fall andre norske. Der var det jo bygd gjerne hjemmehus, så du kunne bo med de en stund. Mm. Men du måtte jo se deg om etter hvor det var tømmer, og hvor du kunne, hvis du ville etablere en heim i nærheten, så måtte du gå i gang med det. Det beste var å komme på våren, for da hadde du hele sommeren på å sette deg opp et bu. Mm. Hvis det ikke var, hvis du reste videre vestover for å ta deg land i ubebygd område, så var det det de kallte dug out. Da gravde de seg ned i bakken. Det hadde kanskje noe papp og noe tømmer som det kunne lage et sånn midlertidig husvære av, og så bo der og utnytte jordvarmen. Og da rekognosere og finne ut hvor det da var tømmer som det kunne ta til husbygging og begynne til våren.
Ja, for da var det ikke noe, det var nok kalde vintre der, det var ikke noe sikkert varmere klima da det her egentlig.
Nei, det var ekstreme, gjerne Midtvesten, der de fleste slo seg ned, så var det varmere somre og en kaldere vintre. Så det var mer ekstreme temperaturer.
Ja. Nei, og så var det rart at de skulle da bare overleve, og du sier at de gjerne sparte opp penger til å kjøpe mer areal. Ja. Det var hvor de kunne komme ifra dette da, det har noen andre kunne fått bestå.
Nei, og det Og ofte så tok det jo tid før de etablerte seg. Det flere gjorde, som jeg vet om, er at de tok seg tjeneste, kanskje hvis det var ugifte da, så tok de seg tjeneste hos engelskspråklige, for da lærte de språket fort, og de lærte om skikka, og brukte tid til å bygge opp nok kapital, og kunne og kanskje ta seg arbeid på jernbane, i tømmerhogst, i flere vintre før de kunne da spare opp kapital. For det båndet til jorda var veldig sterkt. Så veldig mange kom jo fra et jordbruksland, og veldig mange bosatte seg da i jordbruksstrøk der borte. Så det var på en måte en gjenkjennbarhet i det samfunnet de etablerte der.
Ja, det er klart, da hadde jeg en fordel, for jeg var og vannbø, og jeg hadde levd på jord da jeg kom ifra.
Ja.
Så det å utnytte jord, og det å få så mye større areal som jeg fikk klart, for ikke så du sa i foredraget, så var det mye for selv på en husmannsplass jeg kom ifra, og det jeg fikk kjøpt der. Så det var jo ikke så kommet til Amerika, det.
Det var det, ja. Det kan du si. Og det var enorme... fortalte jo om en som kom fra en gar på eller et bruk på på 20 kanskje 30 dekar. Kjøpte seg da en farm på 400 over 480 dekar.
Ja.
Så det var store, det var jo store vidder og store, men det er klart at du måtte jo også dyrke opp den eiendommen.
Ja.
For du kjøpte den upløyd. Så det var jo ofte et veldig slit også for å. Men du hadde potensialet til å få en ganske stor gard.
Ja, men det er klart, så å si, det var arbeid.
Ja.
Og de hadde jo ikke traktor med tre skjes plog eller noe slikt akkurat da.
De hadde ikke det. Og du har også mange historier om de mange historiene som ikke blir fortalt, om de som bukket under, eller de som da sleit. Og vi har jo også eksempler på mental, altså mentalsykehus, hvor det var mange norske som ikke greide presset, blant annet. Så det også de historier, den skuggesiden også ved innvandrertilværelsen som vi hører mindre om.
Ja. Nei, det jeg vel klar over det, at det som jeg leser om, og det som kommer i bøkene og historien, det jo de som klarte seg bra.
Absolutt.
Men baksiden, den hører vi ikke mye om.
Hører ikke mye om. Og så hører du ofte mye om mennenes historie. Mm. Kvinnene er ofte usynlige. Ja. Og de også har sin historie å fortelle, som kanskje litt annerledes enn det mennene forteller.
Det vel ikke noe nytt.
Det ikke noe nytt. Det ikke noe nytt.
Ja, nei, for jeg sa med sånne øyene hadde mye fra Amerika, og det var en del han ikke klarte å finne etter, så det ble jo noe som ble vekk.
Det var det.
Og det er jo noe forskjellig der, og du vet, det var en del, det fanns da de som gjorde det så bra, de slo seg opp og fikk farm, og de hadde bil, og de hadde traktor og alt, men de fanns ikke til rettes. De var gjerne heimatte, og de så at det var enda mindre, mer smått og elendig til de egentlig vokste, men de kunne ikke bestå. De reiste rett og slett bort og selgte alt sammen og kom til å sette seg på, det du kan si, 20-målslappen.
Ja.
Så det var mange versjoner til dette der.
Ja, absolutt det. Ja. Men det var kanskje da så bånda til heimen var sterke?
Det var det som var.
Ja.
Heimen og slekt i heime og alt det der, det ble for mye å forlate alt det der og vekk. Så det var mange, mange versjoner til det med utvandring.
Det var mange versjoner, og det som er så interessant også, at hver utvandrer har sin historie, og de er ofte ulike.
Ja, jeg visste det.
Så du har, alle har sin historie å fortelle.
Ja, ja.
Og det var særlig etter at seilskipene ble erstattet av damp, da, at reiserutene ble, at det gikk raskere å reise, så reiste flere tilbake.
Ja, det gjorde vi også.
Ja. Men så du nevnte at en del reiste tilbake, og at det båndet til heimbygda var sterkt. Det er jo et mønster også i USA da, og Kanada, at de som kommer fra en bygd gjerne bosatte seg veldig tett i nærheten av hverandre, nettopp for det å gjenskape på en måte bygdekulturen, når du var langt hjemmefra. Og så har vi eksempler på at det også var inngifte i neste generasjon.
Ja, det var det nok. Ja, da.
Ja.
Det var nok med det at det var noe kjent, og det var litt... Ja. Det var ikke så fremmede.
Det var ikke fremmede.
Nei, det var ikke det.
Så det ble liksom skapt disse her båndene over Atlanteren, fra Jostedalen over til samfunnet.
Ja. Og det kjenner jeg også til, det var flere som var hjemme til å fann seg kone og reiste etter.
Ja.
Så det var noe med å liksom, det var å beholde litt av det vi kjente.
Absolutt, ja det var det.
Ja, det var det. Så det var det.
Og det som kjennetegner også Jostedalen litt, som skiller litt ut fra andre bygder i hvert fall i Luster da, er jo at de reiste ganske sent.
Ja.
Helt frem til 1930. Hadde faktisk en god del, men 1910 og 1930 var det ganske mange som reiste. Og da var jo utvandrerstrømmen endret fra USA til Kanada i større grad.
Ja, men det var, hadde vel noe med folketal, det var vært mye, mye folk etter hvert, og det var vel ikke plass til alle på. Det var nok, det kunne vel ha noe med det.
Det absolutt, folketallet vokser jo, og selv om det var stor utvandring, altså frem til rundt 1860-70, så var det en jevn stigning i folketallet, men så stoppet det opp.
Ja.
På grunn av stor utvandring, men til tross for det så øka folketallet litt og litt frem mot 1930. Så det var jo store... Det var en stor befolkningsøke, så til tross for stor utvandring så gikk ikke folketallet ned som det gjorde mange andre plasser.
Nei. Men en ting så jeg nå litt inn på, det var ikke så mye, men da de kom og tok land, det kunne vel hete seg det at det var ingenmannsland, at det var ledigt. Men det var vel bare en halve sannhet det jo, for det var jo en del så... Der var jo indianere og noe, så det var jo ikke bare søndagsskole for alle som kom dit til det.
Nei, det var ikke det. Nei. Og det var jo en historie, en ganske dramatisk historie om en del Osterdalsfamilier som utvandret på 18, ja, før 1861, mm-hmm. som ville finne seg land, og de hadde hørt at det var land å få i det som heter Dakota Territory, mm-hmm. som nå Sør-Dakota. De reiste dit og tok seg, fant seg land, men kort tid etterpå så skjedde noen opptøyer der, for det var medlemmer av Dakota-gruppen av amerikanske indianere da, som gjorde opprør og imot sult, stadig press av nye nybyggere som presset seg på landet deres, og veldig altså veldig traumatiserte da, gikk til åtak på nybyggere og drap flere. Mm. Da rømte disse jostedølene ifra de landområdene de hadde bosatt seg på, østover, der det var trygt. Mm. Mm. Og der bosatte de seg og grunnla et nybyggerområde med jostedøler.
Ja. Ja.
Så noen av de tidlige utvandrerne herfra opplevde mye dramatikk også.
Mm, ja, nei, for jeg har inntrykk av det at det var ikke bare å komme dit. Nå kommer jeg ikke på, men en fra Øyland som skrev en bok om dette der, og om de fra Øyland og området der som reiste bort. Ja. Hva han, Inderli, tror han heter.
Svein Inderli, ja.
Ja, ja. Og han skrev om noe til dette der med de konflikter. Med. Og det var selvsagt ikke bare Øylendinger, det gjaldt Sogninger og Josterød og alle.
Du gjorde det. Mm. Men denne historien der med... Som regel så møter vi da møte med urfolk i norsk utvandringshistorie, eller i de sågene som vi hører om, så er gjerne urfolk møter koblet til frykt og koblet til krig, lite fred. Ja. Men det er lite om at det faktisk der disse jostedølene kom, og der andre norske kom og tok seg i land, så var jo det land som tidligere grupper av urfolk hadde bodd på. Det var kulturer som fantes der, men de var da fordrevet av de federale myndighetene i en sånn planlagt fordrivelse, for de ville ha jorda der til salg til hvite nybyggere. Mm. Så da var det jo reservater som ble løsningen for den, for eksempel for amerikanske indianere da, som var så det er viktig å få med også at det var kulturer på det landet før det kom norske dit.
Mm. For det var jo slik at de indianerne ble vel utkjøpt dårlig, eller slik at de betalte det litt før. Og,
ja.
Og det var jo ikke helt fornøyde med alle ganger.
Nei, det var ikke det. Nei. For da skulle de ble utkjøpt med traktater eller kontrakter. Ja. Og noen ganger så var de kontraktene inngått egentlig med, kanskje ikke med helt rent mel i posen. Og selv om de fikk etter kontraktene så skulle de da få årlige forsyninger fra de federale myndighetene som ikke alltid de federale myndighetene holdt. Ja. Det var mye sult. Og så var det jo stadig vekk at selv om indianerne hadde da et reservat, så merket de presset på reservatgrensene ifra nybyggere som ville ha mer land. Og det skapte en sånn evig traume.
Ja.
Så det er også en del av historien som vi prøver å forstå litt fra deres side også, da.
Mm. Ja, men det var klart at det lå an til det stridet, da.
Ja. Ja.
Så det slik var det bare. Så,
det var det.
Så det var litt akkurat for deg som utvandret, men stort sett så gikk det også bra. De ja. Fikk seg og farm og drive, og nå har man fått mye både historie og billetter derifra.
Ja.
For deg som gjorde det bra, så gikk det også bra.
Gjorde det?
Gjorde det, så gjorde det.
Ja, men igjen så er det altså det er gjerne de historiene du hører da om.
Ja, det var jo det vi var inne på, at det er jo de vi hører og de billetter vi ser.
Ja.
Vi ser ikke slummen.
Nei, vi ser ikke slummen.
Men det får vi bare ta slik, så det er ikke noe vi får gjort med det.
Det er ikke det.
No.
Men jeg ble jo veldig fascinert av det hun Kari Grov fortalte om disse søskene i Haugen, som hadde en sånn norsk-amerikansk verden.
Ja, ja.
De snakket engelsk.
Ja. Ja, ja.
Og det var her?
Ja, det var. Nei, jeg har ikke snakket med deg, men det var også spesielt i Talvar. Ja, ja. För det med språk, det var väl ett kapitel för sig, där så kom bort där och inte kunde språk, och det var inte bara att ta sig en bok och leda i en fart eller leda på en liten inte måte.
Nej, ja. Och som regel så var det ju kyrkelyene, alltså menigheterna där, de norska menigheterna, där var de hade också religionsundervisning.
Mm.
För det var inte religionsundervisning i den offentliga skolan, för det var stat och kyrka var delt.
Mm.
Så de lärde gärna norsk i menigheten, men du lärde engelsk på skolan.
Mm.
Och i menigheten så ville prästerna stå för bevaring av det norska, bland annat norsk språk och tro. Mm. Så det var en norsk verden.
Ja.
Men på skolan var det en amerikansk verden.
Ja.
Och den stod i spänning, i spänningsförhåll.
Så gjorde du det.
Ja.
Ja,
ja.
Men det var väl att ungar på skolan, de lärde kanske fortare språk eller de som gick på marken och gro.
Ja, och det är ett väldigt gott poäng, för det blev ju skapat generationskläft,
ja, ja,
mellan föräldrarna som hade en fot i vart samfund, mm, och barnen som var fött där borta.
Ja, ja.
Och det ser vi också med invandrarfamiljer i dag.
Ja, ja, kanske med det.
Så den generationskläfta. Ja. Hvor barna blir født og kan norsk og...
Mm. Ja, 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 så det er jo samme, så gjentekes jo noe, men med andre.
Det er det, det er det.
Ja, som historien, ja.
Det er det. Mm. Men det er også å se at det, våre, altså folk som kommer fra Jostedalen, blant annet de var også innvandrere.
Mm.
Det var mange, altså norske kvinner og menn var innvandrere i både Kanada og USA.
Ja, ja.
Som ofte vi tenker på de som utvandrere.
Ja, ja. Men ja. Nei, det var jo dette fra oss er det utvandrere, ja, men da var det innvandrere.
Det var det,
ja. Det var det. Ja, ja, ja,
ja.
Og jeg vet, det stod noe om det indre livs i bok, at det ikke de kunne språk og litt der med å passe seg og ikke bli svindlet og lurt, det var jo et kapitel for seg.
Ja.
For når ikke de kunne språk, så var det fort at det ble utnyttet, og så det var en del hinder og en del snubletråder for de som kom bort.
Det var det.
Ja.
Og særlig etter at flere begynte å reise herifra, så var det jo et inntektskjelde.
Ja, ja.
Og sko seg på disse som reste.
Det var det var det.
Ja,
ja, ja.
Så det er sant, det var mange hindre der også.
Ja, ja.
Og folk som utnyttet bevisst, og mange norske som også gjorde det.
Ja, 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 det var det. De hadde lært litt der, og de kunne hva de skulle, ja.
Ja.
Så de var på billig side. De.
Det var det. Og godtruende innvandrere som var lettere å lure, kanskje.
Det var det. Nei, så det var litt av hvert som skjedde.
Det var det.
Ja, ja. Ja. Men alt i alt så kan man si at det gikk jo bra mye. Det, ja. I forhold til det små kårene de reiste ifra, og det de kom til, og det de fikk skapet, så
det gjorde det.
Må man vel si at den utvandringen var bra.
Ja,
likevel.
Det var det. Og det ga mange en bedre tilværelse enn de ville fått i en overbefolket bygd.
Ja,
ja,
det er det. Og kan si, hvis alle de som reiste hadde vært værende, hvor skulle det egentlig ha gått?
Det er sant.
Det hadde du ikke gått i alt da.
Nei, det var at utvandringen var på en måte som en trykkoker.
Altså, ja, det var det, for da kokte du over med alt for mye folk, og da var det en måte litt av det.
Ja, stemmer.
Ja.
Ja.
Men skal vi si at det var konklusjonen, det ble bra, det var både det ene og det andre som skjedde, og ja, som var heldige og som ikke heldige, men resultatet og alt sammen, det var at det var jo heldige løsning, det ble jo løsning på at det her var små kår og for mye folk, og utvandring i den gikk stort sett bra.
Det gjorde den.
Det sier vi.
Det sier vi.
Da sier jeg takk for praten, jeg, og takk for foredraget du hadde, det var voldsomt interessant.
Takk skal du ha.
Nei, det er ikke mange her nå som husker meg når jeg var unge. Nei, ungdommen, de tenker det at de må være gamle støtte, jeg vet. Men jeg husker det at gutten stod så tjukk så flog på en syrupskanne beint ute på kjørkebakken. Og jeg kunne ha fått for eneste en tale. Men du vet, jeg likte å ha god time, vet du, så gikk jeg rundt og flørte og flagda for lenge. Jeg ble all med. Og når jeg skulle se å se meg rundt, så tenkte jeg på å gifte meg. Så var det ikke noen annet enn takk enn dine gamle tussebroker. Men jeg tenkte, å ja, det er noe bedre litt i vest, vet du, og så ble jeg med fleisa. Men jeg har ikke vært hett i en eneste dag siden. Jeg har aldri hatt det for så andre folk, jeg vet ikke. Jeg har ikke hatt så mye så en kjedler. Kjedleren var så full ut av vatten at det bare er lettet lite vettet på luka. Så skvattet både padde og orma og frauta og allting ut på gulvet. Og dine her gamle tuttlebroki, han gjorde ikke alt å snakke om å ronne, han var ikke ut. Han ronna om husen, han ronna om barn. Well, I said to him one day, Pa, I said, if you is so crazy to run, I said, Hvorfor kan ikke du ronna etter kalvaren og grise den bare, sa jeg? For da jeg borte fine til naboen både sent og tidlig. Men å nei, det var ikke noe slikt han ville ronna etter. Han ville ronna etter noe slag I politikken. Jeg husker ikke nå, enten det var rådbas eller gubernør. Nei, jammen var det sinnetår. Ja, jeg vet det var sinnetår, for han var så sint, han var blau I fjeset. Og så ble han så galen som jeg vet, for jeg ikke hadde greia på denne politikk-businessen. At han låg og brukte kjeften hele natten. Så jeg var ikke god til så. Jeg låg der og rullet og pustet. Bestere var så hørte jeg selv bra. Og der røk seg inn I fisket. Og vi datt litt I melkefasen. Og goodness me, pa was all mixed up in the milk. Well, I stood up so quick som I could. Og tok det øyne opp I siden av. Jeg var så forsiktig, vet du. Og tok så fint opp på toppen. Men det var vist ikke da at jeg ikke skulle komme opp I siden av. The korpen I got into town, you know, the storekeeper, I ran to him up again to Guri-san, would you please bring the smør in by himself and the root and the bogs by himself? Well, I said, I come in with the smør today, I said, just because I'd like to get me a flask of maturico. Men en du tror meg eller ikke, så fikk jeg ikke så mye så en skvett med hoffmannsdråpa på en sukkerklump, sa han en gang. Åh, ja. Så skulle vi nå flytte inn til byen da, vet du, for han trodde da dine gamle seg opp I Espen at det bare han kom inn til byen, så skulle han få kåre vei I politikken. Og jeg gløy meg ikke dagen som vi skulle flytte.